po tokios muzikos gali pasakyti tik tai broliai ir seserys. Žodžių bus nedaug ir žodžių nebereikia daug. Kadangi gyvenu begaliniai tyloji, tai labai aštriai jaučiu žodžio vertę. Kai išgirdau, kad gražinamas kūrinys į mokyklos programą, dėl to atėjau paremti jo savo visiškai bejėgiais pečiais. Nes šitai minčiai bus be galo sunku atsilaikyti. Ir vien pavyzdžiais labai tolimais nuo literatūros norėčiau pasakyti, kodėl. Šitą pasakomą išgirdau asmeniškai iš Juzefos Mačiokienės, pulkininko, aviacijos pulkininko Mačioko žmonos, ištremtos į Igarką, mes kalbėjomės jau nepriklausomybės metais. Ji pasako apie pirmas kūčias Igarkoje, kaip jie visi buvo apgyvendinti palapinėse, kadangi niekas nebuvo pasiruošęs tokiam tremtinių skaičiui. Naktimis prišaldavo plaukai prie palapinės brezento. Ir kai atėjo kūčios, jos kelios moterys pasiprašė, kad paliktų jas dar, nevarytų į darbą. Plytą nušveitė stalą ten neobliuotų lentų. Plostė nosinėm, kokies turėjo kažkokie skiautės audeklo. Ir iš duonos, iš burokų parengė kūčias tiem, kurie ateis iš darbo, nes kartu gyveno ir vyrai, ir moteris, ir visokių tautybių žmonės. Kai sugrįžo iš darbo, jos pasakė, šiandien pas mus didelė šventė, kūčios, visa šeima turi būti namie. Kitos šeimos mes šiandien neturim, jūs esat mūsų šeima. Mes kviečiam jūs prie bendro stalo. Net detalių neatsimenu, kadangi išsitrina per ilgą laiką, tik atsimenu, kad musulmonas nubėgo atsidėti savo kepurę, kadangi buvo iškilminga vakarienė. Jie visi pasėdėjo prie stalo ir vienas gruzinas sako, šitos moterys šį vakarą priminė mums, kad mes visi esame žmonės. Mes buvom tai pamiršę, mes tapome gyvuliais. Žmogus tampa gyvuliu labai greitai, nežmoniškos situacijose jis neatsispiria tai tikrovai. Tai yra vienas pasakojimas. Ir kitas pasakojimas yra šių dienų. Jie kokie ryšį turi, paskui pasakys ir kokie jie turi tekstų ir visumą. Mano krikšto dukra mokosi Londone muzikologijos magistrantūroje. Prieš metus dirba Prancūzijoje, kad užsidirbtų pinigų studijom. Ir tie įvykiai, kurie buvo Prancūzijoje, tie žmonės, kurie buvo nužudyti, kai kurie žmonės yra visiškai asmeniškai pažįstami. Kadangi jos draugas mokė muzikos vienoje šeimoje, kur buvo nušauta motina, liko vyras ir 7 metų mergytė. Ir ta mergytė šoko ištikta, 7 metų vaikas, taip kaip mes visi buvom ištikti šoko. Paklausti, čia yra kalbų problema, yra prancūzų kalba, anglų kalba ir dalyvauja lietuvių kalba. Ir tikslus vertimas labai, labai sunkiai įmanomas, tai yra iš publikacijų, žurnalistų publikacijų spaudoj. Vaikas paklausė, ar bus kita mama, ar tokia pat mama kaip šita, kuri buvo, bus. Ir mes čia susidurėm su tokiu sukrečiu reiškiniu, kai žmogus nežino tai, kas jis yra pačioj gelmėj, kokį gyvenimą jis gyvena ir kas su juo yra. Tai būtų tie vyrai, kurie kiekvienas žmogus kovodamas už išlikimą sužvėrėja. Tai jokia naujiena, jokia taisyklė, didelių psichologijų nereikia. Šitos moterys mums priminė, kad esame žmonės, jie buvo pamiršę. Ir šita mergytė nežino, kaip ir mes visi nežinom, kokioj kultūroje mes gyvename. Ir tas suvokimas prasiveržė skausminga vaiko aimana. Ar mama tokia pat kaip šita bus, kuris gyvena vartotojiškoj visuomenėj, kur kompiuterio programą įjungus viskas prasideda iš pradžių. Kai technologijos yra pasiekę tokį lygį, kad kompiuterės spausdintuvas gali atspausdinti organą, kurį galime persodinti žmogui. Ir čia kaktomuša susiduria tie dalykai, kurie yra neįsivaizduojami, kuriuos išsilavinę, išsimokslinę žmonės ignoruoja. Ir mažas vaikas priversta susidurti su tikrove, sužinoti tą siaubingą tiesą, kuri yra išstumta iš kultūros, kad kitos mamos nebūna, kad yra nepakeičiami žmonės, nepakeičiami dalykai, su kuriais mes susiję krauju. Čia aš esu smarkiai prisitrenkusi, nesigazinti, kai pradėsiu laidėti ašaras, jos nieko nereiškia. Kai ką ignoruoja. Ir labai trumpai kalbant, kadangi koncertas iš tikrųjų pakalbėjo su mumis giliau už bet kokius žodžius, ta klausimas, kokį tai turi ryšį su teksto analizė, ar ne? prie kurios mes esam pripratę, tai buvo mėgstamiausias dalykas, kurį dėščiau pedagoginėm universitete. Ir mes žinom, kokie baisus teroristai su šautuvais, bet mes nežinom, kokį teroristą turim kasdieną pamokojį. Dabar atsiprašau, kai jeigu kas ištiks šokas, man atleistina. Ir kad tas teroristas yra racionalus protas. Kokiu būdu, jis visiškai nekaltas. Norėdamas paaiškinti pasaulį, jis nori valdyti pasaulį. Jis sutrupina jį į gabalus, atsikerta gabalą, kad galėtų ištirti. Studentam labai mėgdavo sakyti tokį pavyzdį. Teksto analizė nuostabus dalykas. Paimi kraujo lašą ir iš to kraujo lašo pasakai, kad žmogus sveikas, kuo jis serga, kiek dar gyvens, galima net šitai pasakyti. Dalis pakeičia visumą. Kadangi dabar esu tokia situacija, dvejus metus jau gyvenu toj tikrovėj, kur dalis pakeičia visumą. Niekaip negaliu. Visiškai be jokios blogos valios, be jokių nuostatų, niekas man blogo nelinki, niekas blogo nedaro. Niekaip negaliu tapti vientisu žmogum. Esu organų ir kaulų rinkinys, tai aš kalbu ne apie save, aš kalbu apie mąstymą. Porą metų man reikėjo suprasti šitą tiesą. Niekas nepamato žmogaus kaip visumos. Mato daug dalių, kurias galima pakeisti. Ir visuma, kūrinio visuma, kultūros visuma, pasaulio visuma, žmogiškų ryšių visuma, keičia iš esmės viską žmogaus gyvenime. Tai, kad išvažiavę mūsų tiek daug studentų, tiek daug žmonių, mes įsikaltinam blogą politiką, blogą spaudą. Taigi mūsų vaikai išvažiavo. Jugi niekas nevarė. Jie gyveno pakeičiamam pasaulyje. Mane baisiai apstulbino mintis, aš skaičiau paskaitą pavasarį su tokiam pajėgom pedagoginiam. Su Nacionalinės akademijos vaikais, visokių konkursų laureatais, visokių olimpiadų nugalėtojais. Sakau, kodėl jūs išvažiuojate į užsienį, kuo ten geriau? Pasakykite, ten didesnės galimybės. Sakau, ko reiškia žodis galimybės? Ką jūs jums reiškia? Nu, kas bus geriau? Kas tai yra? Ir viena mergaitė iš moksliuką, jie žinot, čia elitas, kaip ir mes elitas. Kaip Jolis mano 6 metų sako, močiutė, tu mažysi ir tai pasidarysi tokia mažutė ir atgal grįžti į mamaus pilvelį. Tai čia mūsų toks elitas. Ir elitas sako, kokios tos galimybės, kas tai yra? Ten gyvena daug geresni žmonės ir jie mums padės. Stulbinantis atsakymas iš įsilavinusių vaikų. Ir tai buvo pasakyta didelėje auditorijoje, pilnoje auditorijoje, kur pilnoje, 100 turbūt studentų. Sako, kodėl jūs manot, kad svetimi žmonės jums padės labiau negu artimieji? Tai va čia susiduriam su dideliais dalykais, kurie prasideda nuo labai mažų, nuo sutrupinto teksto. Nes taip atrodo, kad mes įsikirpam teksto analizdai gabaliuką, kurį galim išaiškinti, pasirodyti. Sakom, kad interpretatorius tekstą kūrė, bet rašytojas parašė tekstą. Gal kitokį, negu mes susikūrėm, gal ir geresnį mes galime susikurti, bet jis parašė tą tekstą, kurį norėjo pasakyti, gal kažką kitą. Ir aš porą metų dirbau mokykloj, turėjau 4, paskui 11 ir pagalvojau, visą gyvenimą atsimenu paprastą dalyką, tai buvo labai seniai. Aš 4, mes mokėmės Brisiaus galą, to metų programai. Mokytas Obraitytės vadovėlį buvo 4 Brisiaus galas. Ir aš jį perskaičiau. Ir kaip šiandien matau, visų vaikų akys pilnos ašarų. Ir supratau, Vanda, liaukis analizavus, nustok, tylėk. Nes pagalvojau, jeigu mes pradėsim analizuoti tą kūrinį, bus blogai. Ir tarp kitko, jokio kito teksto neatsimenu, kurį būtumėm skaitę ir atsimenčiau, kad kažką mokiau. Kokia buvo programa, neatsimenu tas ašaras vaikų akyse. Tai yra Sloterdijko tokia knyga, ciniško proto kritika. Kodėl tas protas yra ciniškas? Labai paprasti dalykai, kai pradedi galvoti savo galvą, kai negali skaityti porą metų, esi priverstas galvoti savo galvą. Analizė, ką darytų, kuri reikia išmokti literatūros tiesą, sakytų, na, vaikučiai, kodėl jūs sakysite ašaros, na, Petriuk, sakyk, ko tu dabar apsiašarojai, ką prisiminiai šuniuką, savo turėjai katyti, ar ne? Ir mes susikurtume savo tekstą. Ir ta teksto analizė visiškai taip tik tos valios tampa ciniška, nes yra dalykų, kurie žmogui yra neišaiškinami. Yra dalykų, kurių žmogus pats apie save nežino, yra dalykų, kurių jis nežino, kaip jis pasielgs tokio ir tokio situacijoje. Ir mes su studentais nes ne vieną kartą esam kalbėję, kad kol tu neatsidūrė valtį vandenyne su keliais savo draugais, be duonos ir be vandens, ir nepavai keltą dienų, kad nepradėtum jų, kad nepradėtum tapis, kurį jūsų valgyti, kol tu nieko apie save nežinai. Tai nėra psichologija, tai nėra psichoanalizė. Psichoanalizė čia jau nenori pradėti su kuri narcisistinė asmenybė, kuri mano, kad viskas su ja gerai, bet nenori nukrypti psichologiją. Reikia palikti vietos sugrįžimui, kaip Viktorija sakė. Raskim galimybę sugrįžti. Asta, mes atvažiavome, padėjome man apsirengti ir žinoma nurengs. Aš dabar dirbu policijos manekenu. Mane aprengė, nurengė, pasodina. Kalbėjom prieš keletą dienų, sako, jis laik papasakojo, kaip keičiasi vaikai. Ir sako, jie tokie keisti, jie tokie teisingi, jie taip viską gerai daro, jie tokie mandagus. Ir viskas be empatijos. Kai ateini iki tos fazės, kaip dabar aš prieš jūs supranti, čia iš kalėdinio pamokslo, arkivyskovo Virbalo, kad atjauta ir gailestis papuošia žmogaus gyvenimą lygiai taip pat kaip meno kūriniai. Ir sužinai, kad papuošia lygiai taip pat ir daug labiau. Tai, kad aš prie jūs čia sėdžiu, yra mano buvusių studentų įvairiausių kartų nuopelnas. Jie kažkodėl prieš porą metų sugalvojo, kad turi atsistoti ant kojų. Na, pavyzdžiui, Mindaugas Nasteravičius, labai talentingas jaunas poetas. Bet poetų yra labai daug. Ir tik tai vienas toks vaikas, kuris supranta, kad neprašyta, supranta, kad reikia įkelti kojas į mašiną ir reikia iškelti jas, reikia paimti purvinus batus savo rankom. Sako, aš 2 mėnesius galėsiu vežiu, tada aš dabar žinėjau į paskaitas, kadangi reikėjo kursą užbaigti, buvo planuota. Paskui, kai praėjo tie 2 mėnesiai, sako, dėstė, tai dabar pasnygo, šlidu dar pargriūsit. Ar dar važiuosim iki kalėdų. Tai negali paprašyti žmogaus, savo mokinio, kad tu vaikeliu paimt mano kojas ir įkelti mašiną. Dabar aš galiu tą padaryti pati, man reikia tik ištraukti iš mašinos. Visų kartų studentai ir kada pamatai, kokie žmonės yra gražūs ir kokie geri. Ir tai, kad taip negali, tik negali tau atveria akis, turi žiūrėti kaip į Dievo malonę. Nes niekada gyvenime tiek gerumo, tiek atjautos, tiek meilės nesu patyrusi. O dabar galima ko nors paklausti. Žiūriu, akis pilnas ašarų, jeigu aš pradėsiu verkti, tai čia bus vanas. Man atrodo, kad tai, ką sakiau, ir tai, kas buvo sugalvota, šaukia prie labai didelį vėją. Modernybė yra racionalumas. Į protų sukurta struktūra, protų sukurta visuomenė. Ir atsislaikyti visumai bus be galo sunku. Nes visa, kas nukreipta prieš ją. Visas mąstymas. Nes tos paprastos tiesos ateina labai pamažu. Pavyzdžiui, aš sugalvoju, kas yra su gydytojais. Ir aš niekai nesuprasdavau, labai negera, ten labai nesinoriai. Ir galvoju, kas jiem yra. Paskui apsičiupinėjau, kad mano artimieji pradėjo ieškoti visokių pažįstamų. Paskui supratau, kad visi ieško visokių pažįstamų. Galvoju, palaukit, taigi mes visi pažįstam visus Lietuvos gydytojus. Kitokie neina pas gydytojai, tik pažįstami. Ir galvoju, kas čia yra, nu ko, kodėl aš, pavyzdžiui, nu ko čia, kas yra, kodėl aš pas pardavėją neinu, neieškau pažinčių su jie. Ir supratau, kad mąstymas. Kiekvienas gydytojas mąstos turi savo lygą, savo koncepciją ir savo pritaiko. Taip kaip, nu taip yra. Tas mąstymas, kuris sukapoja tikrovę vien dėl to, kad netrodytų baisti. Daug drąsiau, ar ne, paėmė teksto gabaliuką, nukurti, ten išaiškinti, dievas esi, ar ne. Ir čia būtent yra ta priežastis, kodėl pradėjo nurašinėti vaikai svetimas mintis rašiniuose. Būtent čia yra labai paprasta priežastis. Jis turi išmokti net tą mokslinę kalbą. Irgi buvo labai keistas dalykas, kodėl mokslininkai auditorijai ginčiasi, mano metodas geresnis, galvojom, palaukit, tai visi metodai geri. Ta tiesa, kuri turi būti iki galo, pasaulis, kuris turi būti iki galo paaiškintas modernybėje. O menas, o žmogus yra neįmenama paslaptis. Ir kaip susisiekti su ta paslaptimi, kaip gražinti mūsų vaikus į namus. Čia sėdi žmonės, kurie gali tai padaryti. kurie visą gyvenimą krūvinų prakaitų tai darė. Raskit tokius bepročius, kurie laiką aukotų savo tasinių taisymui, kasdieniam alinančiam darbui, kurio niekam neparodysi, tik tai namiškiai sakys, mama, ten neišvirta, tu mūsų tėvėsio nesitėjai. Manau, kad aš savo pamoksiu labai jau, kaip ten. Visą naktį persekėjo mintis, galvoju, ką aš pasakysiu. Muzika buvo tokia, galvoju, ačiū Dievui. Ir jis skaidrina sielą, galvoju, padarė darbą, kurio man nereiks. Ir visą naktį galvoju, klajojo sakinys iš kažkokios, iš knygos, kurią dabar vartinėjai, skaitinėjai po trupučiuką. Dievo akyse tavo pamokslas nėra daugiau vertas, negu tavo suvalgyti pietus. Tai kadangi tie pietus laukia mūsų už durų, jeigu kas ko nori pasakyti, tai prašau sakyti, nes aš labai pasilgau auditorijos, pasilgstu labai. Ne taip, kad gyventi negalėčiau, bet kažkaip labai. Dažnai nenorėčiau. Nu, kas nors ką nors pasakyti, bet mes pasišnekėjom veidais. Ką laikim, kaip ten parašyta, kad tegu tavo pamokslas būna trumpas. Tai čia per buberių, kadangi vis tiek krėvės auditorijos, kai atėjo močiutė, papasakojo neišinį tą tokioje garbingoje auditorijoje. Martynas Buberių yra toks sakinys. Čia tarėme iš tamsaus, kai rašiau tą sakinį. Radau po jau parašęs, ir radau, jis man prilypo ir nešiojosi širdį. Ir pasikartoju ir naktim kartais ir dieną. Kas myli gyvenimą, tikrą gyvenimą su visų jau siaubu. Jo rankos neišvengiamai susilies su rankomis to, kuri šį pasaulį laiko.
Mūsų mylimai rašytojai partijos, nes yra dalykų, kurių niekas nepakeitė, kaip šaukšto nepakeičia knygos ir parkerio, tai mes manom, kad tai yra taip, kas yra.